Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. U Beogradu večeras počinje festival Mirdita Dobar dan. Šešeljevi radikali protestuju. Nasuprot ovim tenzijama čućete priču koja pokazuje da može i drugačije. Naime, ETC, tržni centar u Južnoj Mitrovici, mesto je zajedničke trgovine Albanaca i Srba.
Mi skupci, nas ne interesuje ništa drugo sem te rob. I sad tu nema nekog bojkota ili nerazumevanja oko toga što sam ja Albanac, oni Srbi.
Trgovina jeste najlakši način da se povežemo, to nas je uvek povezivalo.
I na ovim izborima u BiH veliko interesovanje za članstvo u predsjedništvu države, analitičar Esad Bajtal.
Moglo bi se reći da je u pitanju neka ego-pragmatska dimenzija potrebe da se pošto poto uđe u instituciju koja skoro da ne rješava nikakve probleme ove zemlje.
Kao što smo rekli na početku emisije, u Beogradu večeras počinje festival Mirdita Dobar dan, a koji dolazi gosti sa Kosova, zbog čega protestuju desničarske organizacije. O tome više pojedinosti, najpre sa ulica Beograda, odakle se javlja naš kolega Ognjen Zorić. Ognjene, da li su se desničari već okupili, kakva je situacija, da li su već tenzije počele, tako da kažem, u glavnom gradu Srbije?
Dragane, ja se nalazim kod hrama Svetog Save ovdje u Beogradu, koji je jedno 500-600 metara udaljen od Centra za kulturnu dekontaminaciju, gdje bi za oko sat i po vremena i trebalo da bude zvanično otvoren festival Mirdita Dobar dan. Ovdje sam zato što Srpska radikalna stranka, njihovi simpatizeri i članovi Srpske radikalne stranke Haškog osuđenika za ratne zločine Vojislava Šešelja bi kroz nekoliko minuta trebalo da ovdje otpočnu taj svoj najavljeni protest. Oni još nisu počeli sa protestom, ali vidim da se stotinak pristalica Srpske radikalne stranke okupilo ovdje u neposrednoj blizini plutoa ispred hrama Svetog Save i njihov je plan da nakon okupljanja ovdje krenu ka Centru za kulturnu dekontaminaciju sa namjerom da protestuju protiv ovog festivala.
Da li je policija već, da li su policijske snage već raspoređene, da li su vidljive na ulici također?
Ovdje kod hrama da, ovdje ima policije, ali se ovdje i ne očekuje da bude nekakvih tenzija i potrebe za intervencijom. Ono što je sporno je to da će oni, kako su nam rekli, oko 6:15, znači jedno 15 minuta, odavde sa ovog platoa krenuti ka Centru za kulturnu dekontaminaciju, a njihov najavljeni skup je policija zabranila. Oni su rekli da će uprkos toj zabrani pokušati da odu na mjesto otvaranja festivala i zapravo će ih tamo sačekati kordon policije.
Ognjen, onda predlažem da se čujemo pred krajem emisije, ne ide oko 6:25, a na licu mjesta je i naš drugi kolega Zoran Glavunjić. Zorane, kakva je situacija na licu mjesta? Da li su policijske snage na neki način obezbedile to mjesto?
Ja sam trenutno u Birčaninovi 21, nedaleko od Beogradskog trga Slavija, ispred Centra za kulturnu dekontaminaciju, gdje u 19:30 bi trebalo da bude otvoren festival Mirdita Dobar dan. Ovdje su trenutno jake policijske snage, dakle ovaj kvart gdje se nalazi ovaj kulturni prostor, gdje se otvara Mirdita, je potpuno blokiran. Trenutno je tu desetak policijskih kombija, takozvane marice, desetak vozila, pripadnici policijske brigade u Beogradu koji trenutno navlače i zaštitnu policijsku opremu, kao što su štitnici za kolena, laktove, stavljaju kacige. Pretpostavljam da se uskoro očekuje dolazak demonstranata u ovaj kraj grada. Inače, ja sam malo pre bio u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Mere bezbednosti su stvarno na maksimalnom nivou. Ovdje u ovaj kvart i u ove zgrade puštaju se samo stanari, a pri ulazku u Centar za kulturnu dekontaminaciju, bukvalno ono što je neobično, dežurni policajac je kontrolisao i listao sveske i knjige i sve ostale slične materijale koje sam imao u rancu, što znači da, pretpostavljam, nije dozvoljeno unošenje nikakvog provokativnog materijala, pa se može pretpostaviti da bi to bili materijali desničarskih organizacija ili eventualno materijali koji su danas oduzimani kosovskim umetnicima pri ulasku u Srbiju.
Hvala Zorane, čućemo se opet kasnije pred kraja emisije, a kao što si rekao, zbog toga su i protestovali kosovski zvaničnici, naime oni su reagovali na, kako su naveli, oštar pretres koji su sprovele srpske vlasti nad kosovskim umetnicima koji su se uputili u Beograd na pomenuti festival. Naime, kosovskoj umetnici Elzi Hodža nije dozvoljeno da prenese tri fotografije na kojima su prikazane zastave Kosova i Albanije, protest na kojima se vidi natpis UČK, a koji su trebale da budu deo izložbe u Beogradu. Radovi su ostavljeni na granici. Premijer Kosova Ramush Haradinaj kazao je da srpske vlasti koje zaustavljaju kosovske umetnike na granici, a koji su pozvani na festival, narušava i tu malu mogućnost uspostavljanja normalne komunikacije sa Kosovom. Toliko o ovom događaju, o kome ćemo, kao što sam već rekao, govoriti opširnije kasnije u nastavku emisije Najvažnije vesti iz sveta.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruski novinar i kritičar Kremlja Arkadij Babčenko je živ, izjavio je šef ukrajinske službe bezbednosti Vasilij Gricak, dan nakon što su ukrajinske vlasti objavile da je ubijen u svom stanu i za to optužila Rusiju. Gricak je izjavio da je služba bezbednosti dobila informaciju o ruskom planu za ubistvo Babčenka i da su uspjeli da to spreče.
Vasilij Gricak, šef ukrajinske tajne službe, rekao je da su dobili informaciju o ruskom planu za ubistvo Babčenka i da su to uspjeli spriječiti. Kako je rekao, ubistvo su naredile ruske specijalne službe, a ukrajinski građanin bio je unajmljen za $40,000 da bude egzekutor. Rekao je i da je uhapšen jedan državljanin Ukrajine. Sam Arkadij Babčenko se u obraćanju javnosti izvinio svima zbog svega kroz šta su prošli. Rekao je da je njegova smrt bila iscenirana u koordinaciji sa ukrajinskom policijom kao dio istrage zbog prijetnji po njegov život. Cijela je operacija trajala 2 mjeseca. Za plan nije rekao ni najužoj porodici. Specijalno izvinjenje mojoj ženi Olečki, ali nije bilo druge opcije. Rusko ministarstvo vanjskih poslova saopštilo je da su srećni što je Babčenko živ. Portparolka Marija Zaharova je rekla kako je iscenirano ubistvo urađeno u propagandističke svrhe. Stručnjaci za Rusiju u prvoj reakciji kritikuju potez ukrajinskih službi bezbjednosti i vlasti uz ocjenu da to ide na ruku Kremlju. Mark Urban, britanski novinar i istoričar, također je naveo u tweetu: taktički puč ukrajinske tajne službe, ali u informativnom ratu strateška greška koja truje izvore istine.
Ostale vesti iz sveta. Mandatar za sastav nove italijanske vlade Carlo Cottarelli izjavio je danas posle konsultacija s predsjednikom Italije Sergio Mattarellom da su se pojavile nove mogućnosti za formiranje vlade na osnovu rezultata parlamentarnih izbora 4. marta. Pokušaj populističkih stranaka, desničarske lige i antisistemskog pokreta 5 zvezdica da formiraju koalicijnu vladu na čelu sa profesorom prava Giuseppeom Conteom propao je tokom vikenda pošto je proevropski predsjednik Mattarella odbio da prihvati antievropskog kandidata za ministra ekonomije Paola Savona. Zbog generalnog štrajka grških sindikata nezadovoljnih najavljenim merama štednje, zatvoreni su granični prelazi i prevoz trajektima na grčka ostrva, a odloženi su i brojni letovi, javni prevoz i druge usluge. Na zahtev međunarodnih kreditora budžetske mere štednje bit će nastavljene bar još 2 godine.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije politička scena Bosne i Hercegovine najpre. I na ovim izborima veliko interesovanje za članstvo u predsjedništvu uprkos malim ovlašćenjima ovog tela. Više pojedinosti, Aida Đugum.
Pozicija člana predsjedništva Bosne i Hercegovine prema ustavnim odredbama nema mnogo uticaja na unutrašnju politiku zemlje. Ovlasti se uglavnom odnose na pitanje vanjske politike i odbrane, u čemu je uloga člana BiH predsjedništva veoma značajna. Stranka demokratske akcije nominovala je Šefika Džaferovića, a socijaldemokratska partija Denisa Bećirevića za člana predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda. Kandidaturu su najavili Željko Komšić iz Demokratske fronte i Boriša Falatar iz naše stranke za člana predsjedništva iz reda hrvatskog naroda, a aktualni predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik za člana predsjedništva iz reda srpskog naroda. itd. Zašto je ta pozicija toliko bitna političkim strankama? Analitičar Esad Bajtal.
Ne možemo generalizirati, ali uglavnom logika nalaže da se tu radi prije svega o potrebi da se lagodno zarađuje vjerojatno dobra plaća, nema tu nikakve odgovornosti kao što vidimo svih poratnih godina. Moglo bi se reći da je u pitanju neka ego pragmatska dimenzija potrebe da se pošto poto uđe u instituciju koja skoro da ne rješava nikakve probleme ove zemlje.
Novinar i analitičar Ranko Mavrak.
Političari u Bosni i Hercegovini realno svoju moć crpu iz onoga što je njihova stranačka pozicija. Dakle, ako imaju jaku stranku i stranačku infrastrukturu iza sebe, onda zapravo učinkovito kontroliraju stanje na terenu. Pozicija člana predsjedništva Bosne i Hercegovine je dodatno atraktivna samo zbog svojeg simboličkog značenja.
Analitičarka Ivana Marić.
To je stvar prestiža, to je nekako se smatra vrhuncom političke karijere. Na toj funkciji možete uraditi dosta za Bosnu i Hercegovinu, međutim značajnije je to da možete više blokirati. I mislim da je to razlog zbog kojeg posebno Hrvatski i srpski pojedini članovi se kandiduju, ne da bi nešto uradili, već da bi blokirali.
Blokada je moguća i kada se uzme u obzir činjenica da pojedini kandidati imaju dvojno državljanstvo susjednih zemalja. Tada se BH građani moraju uzdati u moralna načela tih kandidata, kako se ne bi desilo da se članovi predsjedništva radije bore za interese susjeda nego BH građana. Za članove predsjedništva kandidovala su se dva nezavisna kandidata, Svetozar Pudarić i Sejfudin Tokić. Pudarić, bivši potpredsjednik Federacije BiH, član SDP-a, prijavio se za poziciju člana predsjedništva iz reda srpskog naroda, iako ima prijavljeno mjesto prebivališta u Sarajevu. Tako bi se mogao dobiti novi slučaj poput Sejdić Finci, Pilav Zornić, jer izborni zakon BiH ne omogućava kandidovanje Srbina iz Federacije za člana predsjedništva BiH. Sejfudin Tokić pak, nekadašnji političar u Socijaldemokratskoj uniji, a sadašnji predsjednik Bošnjačkog pokreta za ravnopravnost naroda, pretenduje na poziciju člana predsjedništva BiH iz reda Bošnjačkog naroda. Tokić je na izborima 2014. godine bio kandidat za predsjednika Republike Srpske, zbog čega se postavlja pitanje da li u međuvremenu promijenio mjesto prebivališta ili se može očekivati novi slučaj Tokić. Analitičarka Ivana Marić.
Mislim da to ne koristi državi Bosne i Hercegovine, jer smo identificirali problem, imamo već tužbe i da se treba fokusirati na poštivanje onih tužbi koje su već donesene, a ne na otvaranju novih, jer rješenjem slučaja Pilav, Zezić, Pinci i svih ostalih riješće se i takvi slučajevi.
U međuvremenu sve više ljudi napušta Bosnu i Hercegovinu. Mogućnost da se građanska ideja uvede u načine političkog djelovanja čini se da je smanjena na minimum. Ponovo politički analitičar Esad Bajtal.
Ovdje to međutim nije u igri, ovdje to teško uspijeva jer je, govoreći sarajevskim žargonom, građani građansko davno još 90. godina pokopani u barama ili u vlakovu. Ta metafora govori, nažalost, o stvarnosti u kojoj živimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Nakon BH politička scena Srbije, zašto vlast ne odustaje od satanizacije opozicije, iako je ne ugrožava ni na koji način? Prilog Branke Mihajlović.
Predsjednik države Aleksandar Vučić je nedavno optužio Vuka Jeremića, čelnika Narodne stranke, jedne od najmlađih opozicionih strana, kada je na čelu ozbiljne skupine lopova na međunarodnom nivou. Povod je bila vest o hapšenju bivšeg ministra unutrašnjih poslova Hong Konga i bivšeg ministra spoljnih poslova Senegala zbog optužbi za korupciju, odnosno davanje mita, a koji su sarađivali sa Jeremićevim centrom za međunarodnu saradnju i održivi razvoj. Pritom ni jedan organ u Srbiji nije objavio da se bavi istragom poslovanja Vuka Jeremića, bivšeg ministra spoljnih poslova i predsjednika Skupštine Ujedinjenih nacija.
Znate, u politici se svaka mogućnost koristi da se diskvalifikuje protivnik koji u perspektivi može nešto da znači. Vuk Jeremić u ovom momentu ne predstavlja opasnost, u perspektivi može da znači. I logično je da njegovi oponenti maksimalno koriste stvar da se on diskvalifikuje.
Kaže Dragomir Anđelković, analitičar koji se smatra bliskim vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci. Zašto je vladajućim strankama, bolje rečeno predsjedniku Aleksandru Vučiću, koji je najmoćniji čovjek u Srbiji, potrebno da dodatno neutrališe opoziciju, Narodni poslanik iz redova Demokratske stranke Dragoljub Mićunović odgovor nalazi u karakteru režima, autoritarni i populistički, sa koncentracijom vlasti u rukama jednog čoveka.
U populističkim režimima, gde najveći deo tih izjava, umjesto odgovorne vlasti, dolaze izjave koje su apsolutno ili neproverljive ili jednostavno montirane i lažne. Da bi se to prikrilo, treba suzbiti svaki glas javnosti koji bi to demantovao. Pošto se je tendencija svake populističke vlasti, ima određeni modeli, mora da postoji neprijatelj, krivac, neko ko ometa, to je za njih opozicija.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ponovo odnosima Srba i Albanaca. Nasuprot tenzijama u Beogradu zbog festivala Mirdita Dobar dan, čućete priču koja pokazuje da može i drugačije. Naime, ETC, tržni centar u Južnoj Mitrovici, mesto je zajedničke trgovine Albanaca i Srba, beleži Maja Fićović.
Sanja Milović, nekada iz Južne, od rata i Severne Mitrovice, kaže da u ETC centru kupuje sve što je potrebno i čega nema u ponudi na severu, te da iako je ranije nije uvek bilo prijatno, posljednjih godina situacija je drugačija.
Vidim da ljudi idu, slobodnije može da se kreće i onda i ja idem slobodnije, čak sad idem i sama, ranije nisam.
Sanja u ETC odlazi pešak jer je blizu i nikada nije doživjela neprijatnosti. Kaže da je potpuno normalno kada trguje zajedno sa Albancima.
S obzirom da sam rođena mnogo, mnogo pre rata, da sam živjela sa Albancima u sasvim korektnim odnosima, da su mi to čak i komšije, da ima ljudi koji sada sretnem od ranije koje znam, nemam taj problem i nikada nisam imala. Ja i moja porodica.
Kaže ona i dodaje da ima jeftinijih i skupljih proizvoda u odnosu na sever i da je onda kalkulacija neminovna kako bi se uštedilo na kućnom budžetu. Adem Saliha iz Južne Mitrovice kaže da je zajednička trgovina čak i prijatna i da nema nikakvog negativnog osjećaja kako mnogi misle.
Svi smo isti ovde, kupci. I ponuda je daleko bogatija u odnosu na druge tržne centre.
Kaže da ekonomski razlozi prevazilaze mnoge i političke i nerazumevanje među ljudima zato što su interesi isti.
Mi skupci, nas ne interesuje ništa drugo sem te rod. I sad tu nema nekog bojkota ili nerazumevanja oko toga što sam ja Albanac, oni Srbi. I sad da se tu javi neka, da tako kažem, nepodnošljivost među nama. Ne, mi najmanje. Ovdje smo svi isti.
Željko Tvrdišić iz Severne Mitrovice kaže da neretko kupuju u ET centru, a da odluku o kupovini na jugu ili severu donosi zavisno od cena. Na pitanje kako komentariše to da kada dođe do incidenta Srbine odlaze ili u manjem broju kupuju na jugu, Tvrdišić kaže.
Logično je da ljudi imaju zadršku da podignu ručnu i da ne idu iz jedan u drugi deo grada, tako da je to razumljivo.
Adem Salihe kaže da politika često utiče na obe strane u negativnom smislu.
Često manipulira sa masama, sa mišljenjem, nažalost, ne bi trebalo, jer ni severnom delu, po mom mišljenju, ni južnom delu, nije u interesu da se produbaljavaju ti jazovi među nama ili, da tako kažem, ti kanali, nego da se postave novi odnosi, možda i bolji nego što su bili ranije.
Smatra da to nije nemoguće, da ljudi s obe strane Ibra imaju želju i volju, ali ne i podršku, jer je politika toliko uticajna na oba dela. Kao stari Mitrovčanin, koji je doživao, kako kaže, različite situacije od bivše Jugoslavije pa do danas, smatra da mladi, rođeni posle rata, ne smiju biti zatrovani nekakvom politikom, kao što je to slučaj sa starijim generacijama. Recep Ademi, sela Dedim, retko dolazi u ETC, pa nije često u prilici da se sretne sa Srbima i sa njima trguje.
Ne znam da li je Srbin, da li je Bošnjak, da li je Albanac, da li je šta, to nemamo nikakve prilike da se razgovaram sa stikom. Uzimamo što imam nešto i izađemo i idemo kuće.
S druge strane, Ivana Petronić kaže da u posljednje vreme sve češće kupovinu obavlja upravo u ovom marketu, odlazeći bez ikakvih problema.
Takve robe nema, čak ni na teritoriji centralne Srbije, onda je stvarno to zanimljivo. A druga stvar, neke od naših proizvoda iz centralne Srbije su umeju da budu prilično jeftiniji nego ovde kod nas, tako da to je uglavnom razlog. Trgovina jeste najlakši način da se povežemo, to nas je uvek povezivalo i sad ja verujem da je to prvi neki korak ka uspostavljanju normalnih odnosa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U regionalnom programu o bezbednosti crnogorskog neba kojim će patrolirati italijanski i grčki borbeni avioni koje u vazdušne patrole šalje NATO. Iz Podgorice Predrag Tomović.
Iz sjedišta Alijanse saopšteno je da je razlog za tu odluku činjenica da Crna Gora nema borbene avione i da će saveznice na ovaj način pomoći da osigura svoj vazdušni prostor. Iz NATO-a su također saopštili da će baze italijanskih i krčkih borbenih aviona i dalje biti u njihovim matičnim zemljama, a da će po potrebi uzlijetati i kontrolisati crnogorsko nebo. Komandanta Združenih snaga NATO-a u Napulju, admirala Jamesa Foga, koji boravi u službenoj posjeti Podgorici, pitali smo koliko su ovakvi aranžmani česti unutar alijanse i gdje ga sve provode.
I think that's a good deal for you.
Mislim da je ovo dobro za vas, jer vam nudi bezbjednost vašeg vazdušnog prostora i to avionima drugih članica alijanse. Ne morate da se brinete zbog toga što nemate vaše letjelice. Mi ovo radimo stalno širom našeg saveza. Tačnije, to radimo za Baltičke zemlje i za Island. Da bi Crnu Goru, odnosno njeno nebo, uskoro mogla da čuva NATO avijacija, još u oktobru prošle godine nagovijestio je ministar odbrane Crne Gore Predrag Bošković.
To je ono što je svakako i mnogo jeftinije za nas, jer je to, dakle, to nas apsolutno ništa ne košta.
A general avijacije u penziji Blagoje Grahovac za Radio Slobodna Evropa kaže da je odluka da avioni dvije NATO članice obezbjeđuju vazdušni prostor Crne Gore potpuno ispravna.
Drugog rješenja nema. Crna Gora i to je od svih rješenja ponuđenih, to je najbolje rješenje.
Šta će to značiti prosto za Crnu Goru, koja je mala članica NATO-a, koja je to vrsta garancije?
Sigurno veća nego što je sadašnje. Iako Crnoj Gori ne prijeti velika opasnost od bilo kakvih upada iz vazduha, ali ipak je i to jedna od garancija da građani mirno spavaju.
Pored Crne Gore, u Evropi ima još ovakvih NATO patrola, dodaju iz alijanse. Iz NATO-a su pojasnili da njihovi air policing avioni polijeću kao odgovor na vojne ili civilne avione u nevolji ili zbog aviona koji ne poštuju međunarodne propise i pravila ili pristupaju u vazdušnom prostoru NATO saveznica. Generala Blagoja Grahovca pitali smo da li je odluka NATO-a da svoje avione koristi za zaštitu vazdušnog prostora Crne Gore tehničke prirode, odnosno želja da se pomogne članici koja nema svoju borbenu avijaciju, ili se ovakvom odlukom šalje i određena geopolitička poruka.
I jedno i drugo. I geopolitička i vojno-strateška i tehničko-tehnološka i organizaciona. Sve je to poruka.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku o inicijativi za smanjenje broja zastupnika nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Predstavnici klerikalne građanske inicijative Narod odlučuje tvrde da su prikupili i bitno više od potrebnih 10% potpisa svih upisanih birača za svoju referendumsku inicijativu, kojom traže izmjenu izbornog zakonodavstva, smanjenje broja zastupnika, snižavanje izbornog praga i 3 preferencijalna glasa, ali i smanjenje broja manjinskih zastupnika sa 8 na 6 i ukidanje njihovog prava da odlučuju o povjerenju vladi i proračunu. Dvije najveće stranke protive se smanjenju prava manjina i kada se provjeri potpise, zaočekivati je da referendumska pitanja budu poslana Ustavnom sudu Hrvatske na ocjenu ustavnosti. Premijer Andrej Plenković kazao je danas kako je izričito protiv koraka nazad u zaštiti prava manjina.
Ono što je bitno da vidimo da li su ta pitanja onako kako su formulirana u skladu sa Ustavom, ja sam već nekoliko puta kazao, Hrvatska ima određeni aki, a taj aki je i zaštita prava manjina. Svi koraci koji idu nazad od onoga što je već naše postignuće, ja sam nedavno bio u Rumunjskoj, Rumunjska je zemlja koja također ima fiksne kvote za manjinske zastupnike, jednako kao i Hrvatska je ponosna na te kvote i služi kao primjer drugim zemljama.
Socijaldemokratski potpredsjednik parlamentarnog odbora za Ustav Peđa Grbin očekuje da Ustavni sud odbije ne samo pitanje o smanjenju prava manjinskih zastupnika, nego i dio o izbornom zakonodavstvu, jer su, kaže, inicijatori referenduma sve to strpali u jedinstveni paket.
To je paket koji jednom dijelu hrvatskih građana koji žive u Hrvatskoj, koji u Hrvatskoj plaćaju porez, smjera oduzeti prava samo zato što su pripadnici nacionalne manjine. I tu jednostavno moramo postaviti pitanje kako smo mi demokracija.
Član vladajuće koalicije, predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke i zastupnik srpske manjine Milorad Pupovac kaže kako je objavom da je prikupljeno dovoljno potpisa za ovaj referendum dobio novu temu za razmišljanje.
Kako da pomognem da se u ovoj zemlji otvore oči svima kojima istinski stalo da se zaštiti demokraciju od onih koji pozivajući se na demokraciju žele uništiti demokratske institucije koje u ovoj zemlji imamo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org.
Pri kraju emisije o našoj akciji koja je dala rezultate. Naime, sredinom maja emitovali smo u našem sedmičnom TV magazinu TV Liberty priču o životu bake i unuka u jednom selu kod Bratunca. Mali Milenko ostao je bez oca, majka ga je napustila, obavlja sve poslove u kući, oko kuće. Baka ga uči kako se kopa, sije, kosi. Dobar je učenik, ima dečačke želje i dobro je dete, kaže baka Stamena. Priča imala odjeka i brojni ljudi iz BiH i inostranstva izrazili su želju da pomognu baki i unuku, zabeležio Sadik Salimović.
U našem prilogu Milenko je imao samo jednu želju.
Imam bicikl, jedan je čiko dobio, a volio da imam kosačicu. Da kosim ljudi, da se namučim kosu. Ja kosim kosom, a moji vješnjaci ne znaju što je tu. Ja, oni ne smiju to zbog.
Humani ljudi iz Sarajeva ispunili su najveću Milenkovu želju, kaže baka Stamena.
Jeste, donijeli su mu kosačicu, onu kosačicu što kosi na struju po kući. Iz Sarajeva, to je kaže, da su oni iz Sarajeva, ali činim se ovi iz Potočara Soranu donose. Hvala vam, živim sam, je bil baš vam hvala. Mi će se obradom ovoj kosačici, kaki pokosio sve vude u kopiće, sad više nema trave, a eto, samo bi imali želju da nam može ko prijezu do nije da isprizamo svoju bažu.
Prilog objavljen u emisiji TV Liberty animirao je ljude širom svijeta koji su već poslali ili donijeli poklone, a bit će ih još, kaže baka Stamena.
E, hvala, živi zdravi, bil doba se prilog gledali smo, baš sam se sika naplakala da sam gledala, baš sam hvala.
Baka Stamena prerano je ostala bez muža, a njen sin Milenkov otac preminuo je u 38. godini života i ona se sada stara o svom unuku.
Evo pogledajte, puno je groblje domaćina, tu mi je sin, gor mi je muž, ono mi je svekar i kad pogledaš u groblju su sve domaćina, kod kuće nema nas dvoje sirote, živimo i patimo se i borimo se sami.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
slobodnaevropa.org.
Kao što ste čuli na početku emisije, u Beogradu večeras počinje festival Mirdita Dobar dan, na koji dolaze i gosti sa Kosova, zbog čega protestuju desničarske organizacije. Tim povodom ponovo se javlja naš kolega iz Beograda, Ognjen Zorić. Ognjene, da li su se demonstranti u međuvremenu okupili kako su najavili? Ognje, da li se čujemo?
Ili je ovo motor 1-2 ili 1-2?
Ognjene, da li se čujemo?
I Fabija ste
meni. Ne. Očigledno imamo problema da se uspostavi veza sa Beogradom, a pokušat ćemo ponovo. U međuvremenu podsjećanje na najvažnije vesti. Kosovski premijer Ramuš Haradinaj je protestovao zbog pretresa učesnika festivala Mirdita Dobar dan na ulasku u Srbiju. Nove mogućnosti za formiranje vlade Italije izjavio mandatar Kotoreli. Ruski novinar i kritičar Kremlja Arkadij Babčenko je živ, izjavio šef Ukrajinske službe bezbednosti Vasilij Gričak da nakon što su ukrajinske vlasti objavile da je ubijen u svom stanu i za to optužile Rusiju. Gričak je izjavio da je služba bezbednosti dobila informaciju o ruskom planu za ubistvo Babčenka i da su uspjeli da to spreče. Grčka paralisana u generalnom štrajku zbog produženja mera štednje.
Halo. Halo.
Ognjene, da li se čujemo među vremenu? Da li se čujemo?
Tu sam, Zoran Glavonjić ovdje ispred Centra za kulturnu dekontaminaciju, gdje Mirdita bi trebalo da počne u 19.30. Upravo u ovom trenutku raspoređene su jake policijske snage, policijske brigade Beograd ispred Centra za kulturnu dekontaminaciju. Na 50-ak metara od nas nalaze se demonstranti i vidimo odavde zastave srpske radikalne stranke. Očigledno da ovih 100 policajaca koji su direktno na ovoj prepreci neće pustiti demonstrante da prođu, a inače iza njih stoje jake policijske snage sa štitovima u punoj policijskoj opremi za razbijanje demonstracija. Još izvestan broj njih nalazi se po zgradama ovdje u ovom beogradskom bloku. Upravo u ovom trenutku demonstranti Srpske radikalne stranke prilaze rampi policijskoj, pa da vidimo šta će se desiti. Koliko vidimo odavde, na sa nekih 20 metara pevaju, puštaju nekakvu muziku, nose transparente. I to je to za sad.
Hvala Zorane, čujemo se kasnije u našoj emisiji 22 sata. U svakom slučaju nadajmo se da će festival proći mirno u skladu i sa nazivom Mirdita, dobar dan. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Kao što sam rekao, opširnije o skupu Mirdita, dobar dan u Beogradu u našoj emisiji 22 sata. I studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Prijatno.